Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav uobičajeno izvodi sadržaja narednih pola sata. Američki Esmark vratio se u igru za privatizaciju Smederevske željezare samo mjesec dana nakon što su propali pregovori sa vladom Srbije. Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže za Radio Slobodna Evropa da je to loša vijest.
To se nije završilo dobro u odnosu na očekivanja, a po meni se završilo odlično jer Esmark nije došao u situaciju da uradi ono u čemu je specijalista, a to je da uzme firmu, da je rasturi, da ostavi za sebe nezaposlene ljude, da tu firmu uništi i da na tome zaradi.
U Priboju radnici kompanije FAP u iščekivanju obećanog strateškog partnera.
Jedini posao koji u FAP-u trenutno rade 15 kamiona za vojsku Srbije.
To ću da završim prekšte kući.
Isam bio 12. januara u montaži danas. Pitam upravnika da li treba dolazim da radim, pa kaže ja ne znam.
Kosovski parlament u 3 mjeseca rada bilježi neslavan rekord.
Nijedan zakon tokom ovog perioda nije usvojen, osim onaj o budžetu koji je bio obavezan, procena je Kosovskog demokratskog instituta koji prati rad Skupštine.
Opšte je poznato da Crnogorci vole da bistre politiku, a sada u toj oblasti i oni bilježe rekord.
Crna Gora nije samo, kako se to često kaže, lider evropskih i drugih integracija u regionu, nego je vodeća i po broju političara po glavi stanovnika.
U skraćenoj verziji Mosta radija Slobodna Evropa tema je poređenje rata u Ukrajini sa onim u Bosni i Hercegovini prije 20 godina. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Saga o kupovini željezare Smederevo nastavljena je tužbom Esmarka protiv jednog biznismena i najavom da želi da vodi i privatizuje ovu čeličanu iz Srbije. Prije manje od mjesec dana propali su pregovori te američke firme i vlade Srbije, pa je novost unijela i dodatnu konfuziju o sudbini Smederevske željezare. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Ne odustajemo od željezare, poručio je James Bouchard, direktor Esmarka. Uprava giganta iz Pittsburgha saopštila je da će se prijaviti na tender za izbor menadžerskog tima srpske čeličane, a da je cilj ove američke firme da je privatizuje do juna 2016. Čini se, kaže za Radio Slobodna Evropa Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, da se Esmark ozbiljno vraća u igru za privatizaciju u Smederevu.
Mada ne bi smjelo to da se desi, jer činjenica je da poslije jednog neuspješnog pregovaranja, gdje se pokazalo da oni nisu baš tako dobar partner kako smo ga mi prikazivali, niti da ima čiste namjere prema samoj čeličani, u takoj situaciji vlada ne bi smjela da dozvoli da se uopšte spomenu mene da Esmark dalje učestvuje u bilo kakvim procesima koji će voditi ka i upravljanju i privatizaciji kasnije.
Dok se ovdašnja javnost pitala kako i zašto su propali pregovori o kupovini željezare, jer je Esmark bio jedini i, kako je vlada najavljivala, najbolji kandidat i sopstvene biznis pozicije, odgovor je tražila i američka firma. Epilog za sada je da je Esmark podneo tužbu sa zahtevom za odštetu od 100 miliona dolara protiv slovačkog biznismena Petra Kamaraša, koji je, po tvrdnji te američke kompanije, podrivao njihove napore da kupe srpsku čeličanu. Srbija nema nikakve veze sa tužbom Esmarka, poručuje premijer Aleksandar Vučić.
Znate, ova zemlja će da napravi ugovor sa onim ko bude ponudio najbolje uslove. Mi nikad nismo uzimali nikakvu rudu, pogotovo ne od njih. Ali oni su bili zajedno. To je njihov sukob unutar njihove kuće. To su ljudi koji su zajedno dolazili kod nas na pregovore. Sad ja treba da arbitriram između njih, ne pada mi na pamet da se mešam u to.
Suština Esmarkovog otkrića je, bar kako navodi u saopštenju o tužbi, da je Kamaraš sa pozicije investitora i agenta na strani Esmarka Evropa, posjedujući poverljive informacije o strategiji američke firme za srpsku čeličanu, sabotirao pregovore da bi njegove kompanije i dalje mogle da snabdevaju železaru gvozdenom rudom. I to nije sve, navodi Esmark. Kamaraš je imao i plan B, da je on privatizuje tako što bi vodio novi tim koji bi upravljao železarom. Plan B ima i vlada Srbije, aktiviran sredinom februara nakon neuspjelih pregovora sa Esmarkom, i on podrazumeva angažovanje profesionalnog menadžmenta koji će železaru voditi do privatizacije. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađenje da Esmark ne odustaje od Železare.
Činjenica da je Esmark odustao od pogodbe u onom prvom aranžmanu, da nije hteo da se angažuje pod tim uslovima kao vlasnik, ne podrazumeva da za njega može da bude sasvim atraktivno da se javi kao menadžer. Drugim rečima, ovo je jedan potpuno novi aranžman i on može da bude atraktivan za Esmarka.
Ali sa druge strane, Mahmud Bošatlija smatra da bi Esmark u kombinaciji menadžer pa vlasnik u Železari bio očajno rešenje.
Da tako nešto pokušaju da urade u Americi, imali bi velikih problema, jer ako neko vrši menadžment nad firmom, on zna o toj firmi daleko, daleko više od bilo koga ko bi konkurisao na tenderu za privatizaciju. Dakle, mogućnost da se bilo ko ozbiljan javi na sljedeći tender ukoliko se omogući Esmarku da upravlja, pa da kasnije i učestvuje u privatizaciji, bi bila katastrofalna.
I tako 5000 radnika Smederevske Železare čeka nove menadžere i vlasnike do nekih boljih dana i planirane maksimalne proizvodnje od 2 miliona tona. U vreme prethodnog vlasnika US Steela solidno se poslovalo, ali ova kompanija nakon promjena na tržištu čelika izašla iz posla. Ipak, smatra Mahmud Bošatlija, ne treba tugovati što je propao plan da Esmark kupi Železaru.
To se nije završilo dobro u odnosu na očekivanja, a po meni se završilo odlično jer Esmark nije došao u situaciju da uradi ono u čemu je specijalista, a to je da uzme firmu, da je rasturi, da ostavi za sebe nezaposlene ljude, a da tu firmu uništi i da na tome zaradi.
Smederevska čeličana u vreme Titove Jugoslavije bila je značajan deo privrede. Punom parom radilo se u tri smene, ali se sa ratovima i raspadom zemlje posao smanjio. Ostalo je zabeleženo i da su se 90-ih u vreme sankcija, manjka posla, nemaštine i direktora Dušana Matkovića u Sartidu, kako se tada Železara zvala, gajile pečurke. Ni danas, zaključuje ekonomista Ljubomir Mađar, za Smederevsku čeličanu nema idealnog rešenja.
Niko neće da uđe ni u kakav aranžman sa vladom Srbije da bi preuzeo gubitak Sartida koji je neminovan. Jedini način da se taj gubitak izbegne jeste da se zatvori Sartid, ali očigledno postoje neki drugi socijalni i politički motivi i interesi zbog kojih Sartid neće biti zatvoren.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na protestnom skupu oko 400 radnika preduzeća FAP zatražili su od vlade Srbije da ispuni obećanje i obezbijedi posao za 600 zaposlenih, a za ostalih blizu 150 socijalni program. Radnici traže i smjenu člana tenderske komisije koga je imenovala vlada, a koji zastupa radnike FAP-a u traženju strateškog partnera. Ukoliko im se ne ispune zahtjevi do 4. aprila, najavljuju radikalizaciju protesta. O tom me javlja Danica Gudurić.
Radnici FAP-a kažu da nisu ostvarena obećanja premijera Vučića kada su u septembru 2013. godine u znak protesta blokirali prugu Beograd-Bar. Nama je tada obećano da će FAP biti jedinstven sistem i da će u njemu ostati 600 radnika, a da će za ostale biti napravljen socijalni program. Tender za FAP je raspisan, u FAP-u čekaju dolazak finske kompanije Sisu Auto sa kojim je potpisan protokol o saradnji, ali radnice plaše da ovo neće biti rešenje za sve zaposlene. Miroslav Mršević iz sindikata radnika FAP kaže da imaju pouzdane informacije da u FAP-u neće ostati ni obećanih 600 radnika.
Strateški investitor koga je odabrala vlada Republike Srbije ne može da apsorbuje sve radnike FAP-a. Čak ni onaj broj od 600 o kome se javno govorilo o zaključcima vlade Srbije premijera kada smo ovdje držali štrajk na pruzi. Naš cilj je pre svega da se reši egzistencija za sve radnike FAP-a na osnovu obećanja vlade Republike Srbije.
U međuvremenu, na osnovu odluke vlade, pogon preseraja FAP-a, za koje je zainteresovan strateški partner, prenet je u vlasništvo opštine Priboj, koja je osnovala društvo sa ograničenom odgovornošću, takozvani industrijski park, koji će nakon završenog tendera biti uređen po evropskim standardima i tako biti izdat na korištenje finskoj kompaniji. Jedini posao koji u FAP-u trenutno rade je 15 kamiona za vojsku Srbije.
Sad sam imao poziv da idem da napravimo 4 upravljača, to ću jutra završiti prekšta kući.
Nisam bio 12. januara u montaži danas. Pitam upravnika da li treba dolazim da radim, pa kaže ja ne znam. Gde, ajde, kud bi ja da idem, ide negde da se selim, imam unuča.
U Priboju se strahuju šta će biti sa FAP-om, jer od njegovog opstanka zavisi i opstanak opštine u kojoj samo penzioneri zaposleni u javnom sektoru redovno primaju plate. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org.
Nakon šestomjesečne blokade kosovskih institucija prošle godine, novi saziv Skupštine u prvom tromjesečju nije uspio da nadoknadi izgubljeno vrijeme. Usvojenih zakona skoro da i nije bilo u toku ove godine, a preko 100 zakona čekaju na usvajanje, odnosno moraju se usvojiti. Kako tempom pokazanim do sada, pitala je Amra Zeineli.
Aktivnost novog saziva Skupštine Kosovo u prvom tromjesečju bila je veoma niska. Ni jedan zakon tokom ovog perioda nije usvojen, osim onaj o budžetu koji je bio obavezan, procena je Kosovskog demokratskog instituta koji prati rad Skupštine.
Da kemi vetëm dy ligje në shqyrtim, pra. Ligjin për ndërmarrjet publike.
Samo se dva zakona razmatraju, zakon o javnim preduzećima i zakon o zabrani učešća građana u stranim oružanim konfliktima, kazuje Jetmir Bakija iz ovog instituta. On je dodao da je ove godine potrebno da se pred Skupštinom iznese više od 100 zakona. Bakija ističe da velika odgovornost zbog toga pada na vladu Kosova, koja inače najviše predlaže zakone.
Legislatura 5 na bëjmë thirrje që të jetë më proaktive.
Pozivamo peto zakonodavstvo da bude aktivnije, da insistira na tome da vlada podnosi te zakone, da je nadgleda u izvršavanju poslova kako ne bi bilo niske dinamike kao što je to bilo do sada, kazuje Bakija. Driton Seljmana iz ovog instituta istako da rad Skupštine tokom prva tri meseca nije nadoknadio izgubljeni rad tokom šestomesečne institucionalne krize.
Vetëm këtë kohë kur po flasim dikun rreth 20 agjencione të pavaruara janë me bërt pa kompletum.
Oko 20 nezavisne agencije su bez kompletnog saveta ili uopšte nemaju savet. Nedostatak kvoruma prilikom donošenja odluka često te institucije čini nefunkcionalnim. Istovremeno, ne vidimo ni posvećenost vlade ili Skupštine da se ti saveti kompletiraju, a to je rezultat nemarnosti vlade da predlaže imena, kazuje on. Kosovski demokratski institut pozvao je vladajuće partije da rade na tom i da poslanike Srpske liste vrate u Skupštinu, ako inače od razrešenja Aleksandra Jablanovića sa ministarskog mesta bojkotuju rad institucija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zvanična statistika kaže ni manje države, ni više partija kao u Crnoj Gori. Opšte je poznata stvar da Crnogorci vole da bistre politiku, ali vole i da aktivno učestvuju u političkom životu, pa mnoge nije začudila brojka od 55 političkih partija, od kojih su aktivne 43. Zašto je politika tako popularna u Crnoj Gori i koliko to građane košta, poslušajmo od Predraga Tomović.
Crna Gora nije samo, kako se to često kaže, lider evropskih i drugih integracija u regionu, nego je vodeća i po broju političara po glavi stanovnika. Do sada je zvanično registrovano 55 političkih partija, od kojih su 43 aktivne, među kojima 18 parlamentarnih, a za njihovo finansiranje građani godišnje plaćaju gotovo 5 miliona eura, što je skoro 1% budžeta. Dakle, riječ je o broju koji je u odnosu na 470.000 građana sa pravom glasa najviši u regionu kada je riječ o novcu koji se dodjeljuje političkim strankama. Milicu Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju pitali smo za komentar da u Crnoj Gori djeluje tako veliki broj partija u odnosu na broj stanovnika.
Ja mislim da je na osnovu samog tog broja teško prokomentarisati da li je to mnogo. Generalno rečeno, politički pluralizam, odnosno demokratski pluralizam je jedna dobra stvar. Ono što bi bilo potrebno za analizu dalju je zapravo šta su politički programi tih partija, u čemu se ti subjekti razlikuju, da li je do tog broja registrovanih partija se došlo zbog razlika u programskim osnovama, odnosno zato što postoji potreba da se predstave politički različiti društveni interesi i različiti segmenti društva, ili je do toga došlo iz nekih drugih različitih razloga.
A koji su razlozi za tako veliki broj stranaka na tako malom političkom tržištu? Analitičar CEDEM-a Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa Evropa ističe da je jedan od razloga za veliki broj partija u Crnoj Gori to što je svaka nova partija u tako malom političkom sistemu vidljivija, dostupnija biračima i brže dolazi do njih nego što je to slučaj u velikim političkim zajednicama.
Ako vi napravite političku partiju novu danas u Crnoj Gori, a za godinu dana su izbori, imate dovoljno vremena da svaki građanin prepozna vašu partiju ako ste aktivni. Ako to uradite u Srbiji, to će biti puno teže. U svakoj drugoj zemlji, Nemačkoj i ne znam, svim američkim državama, biće još teže, jel da?
Dio javnosti, međutim, kaže da je jedan od ključnih razloga to što je politika za mnoge postala veoma profitabilna profesija, naročito za parlamentarne partije. Milica Kovačević.
Ono što je bitno za građane, ta suma jeste velika i stav CDT-a je da je prevelika i da bi trebala da bude manja, ali se ona ne povećava sa brojem učesnika političkog života. Ona je već unaprijed utvrđena zakonom i dijeli se na onoliko učesnika koliko uspije da izbori parlamentarni status ili na potvrđene izborne liste na izborima.
Miloš Bešić ne smatra da je profit preovlađujući motiv za osnivanje novih stranaka.
Samo pogledajte nekoliko posljednjih partija koje su nastale ili koje se najavljuju, pogledajte njihove ambicije, pogledajte dakle dolaze i vidjet ćete da oni imaju ozbiljne političke ambicije, dakle da uđu u parlament, da naprave promjenu. Ne bih rekao da su to napravili da bi dakle uzeli nekakve novce iz budžeta bez velikih političkih ambicija. Ja prosto mislim da to ne slučaj.
Brojka od 55 političkih partija nije konačna jer je ovih dana najavljeno formiranje još nekoliko novih. Inače, prema podacima iz registra političkih partija, u Crnoj Gori su tokom prethodne godine registrovane tri nove političke partije, dok je početkom ove godine u registar upisana jedna, Pokret za Pljevlja. Broj političkih partija konstantno raste, primjećuje i Milica Kovačević.
Broj registrovanih stranaka se povećao za, ja bih rekla, čak više od 20 novih političkih subjekata u posljednjih 3 ili 4 godine.
Najveći broj novih političkih subjekata nastaje cijepanjem partija iz opozicije. Tako su se od Socijalističke narodne partije, nekada najjače opozicione stranke, već odvojile dvije frakcije koje najavljuju samostalno političko djelovanje, a već registrovan Građanski pokret osnovali su nekadašnji funkcioneri Pozitivne Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, bilo je poređenje između rata u Ukrajini i rata u Bosni i Hercegovini koji je vođen 90. godina. Sagovornici su bili Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Autor mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Gospodine Laziću, po vama ima li sličnosti između sadašnjeg rata u Ukrajini i onoga koji se u Bosni i Hercegovini vodio 90. godina?
Očigledno je pre svega da su ti ratovi održani u različitim međunarodnim periodima. Ja bih samo podsjetio da je rat u Bosni i Hercegovini, odnosno rat za vreme raspada i podjele Jugoslavije, održan neposredno posle pada Berlinskog zida, posle prestanka vojne blokovske podele u svetu, kada je došlo do deljenja čitavog niza država. Tako da mislim, kada se upoređuju te stvari, moramo staviti to u jedan taj širi kontekst da bismo dobili celovitu sliku. Što se tiče nekih sličnosti između tih ratova, mislim da se može napraviti upoređenje iz prostog razloga što su ti otvoreni, oružani ratni sukobi slični jedan drugome, posebno kada se dešavaju u okviru jedne države ili jedne integracije, kako god hoćete. Tako da mislim da sve to treba imati u vidu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćurak, da li ima sličnosti između sadašnjeg rata u Ukrajini i onoga koji se vodi u Bosni i Hercegovini 90. godina?
U smislu ratnih intenziteta teško je vršiti poređenje, zato što je rat u Ukrajini još uvijek rat niskog intenziteta, jel, a rat protiv Bosne i Hercegovine je u sebi imao jeli strašne elemente, masovne zločine uključujući genocid, opsadu Sarajeva i tako dalje, mnogo različitih aspekata rata. Ono gdje bih ja u stvari ciljao na ključnu sličnost je u eventualnim posljedicama rata u Bosni i Hercegovini i rata u Ukrajini.
Dobro, ali evo, gospodine Čurak, zar nije sličnost to da imamo i u ukrajinskom i u bosanskom ratu susjede, u bosanskom slučaju Srbiju, u ukrajinskom Rusiju, koji pomažu jednu stranu u sukobu, a onda to negiraju?
Da, da, to ste odlično primijetili. Ja sam bio vrlo jasan, dakle, što se tiče samog ratnog djelovanja, rata kao forme u kojoj se odigravaju brutalni događaji, a što se tiče implikacija i ovih elemenata koji su bitni za konstituciju rata, naravno da tu možemo vidjeti jednu očiglednu sličnost, jeli, koja se tiče propagandnog djelovanja aktera koji su uključeni u rat. Dakle, da imate sistem snažne uključenosti susjednih zemalja i snažno spinovanje da te uključenosti nema. Zato sam ja insistirao na činjenicu posljedica, jer su upravo ti načini participacije susjednih zemalja imali za cilj posljedicu koja će omogućiti jedno trajnije prisustvo tih zemalja sa svojim strateškim interesima u predmetnoj zemlji, dakle u zemlji rata. I kao što su to činile Srbija i Hrvatska i na kraju samim Dejtonskim ugovorom dobili značajan oblik participacije unutar same Bosne i Hercegovine, mi sada vidimo da je Rusija za sebe predvidjela sličnu ulogu u Ukrajini.
Gospodine Laziću, vidite li vi sličnost u tome što i u jednom i u drugom slučaju susjedi se direktno miješaju u sukob u susjednoj državi, odnosno u Bosni i Hercegovini i Ukrajini?
Pa u svakom slučaju tu se može napraviti izvesne sličnosti. Mislim da je gospodin Čurak u pravu kad govori o tome elementu koji se ne može zanemariti. Međutim, to u kontekstu širem treba posmatrati međunarodnih odnosa i stanja u međunarodnim odnosima koji nesumljivo deluju i na ratove i među susjedima, a i na širem regionu. Mada, čini mi se da ratovi po pravilu izbijaju zbog unutrašnjih problema pojedinih zemalja, zbog njihove procesa dezintegracije, zbog težnji za ostvarenje nekih ciljeva koji se uvek ne mogu ostvariti dok se ne stvore ovi međunarodni uslovi, ali oni tinjaju, oni nisu obrisani, oni deluju. Ja bih samo ubacio ovdje još jedan moment, a to je da ima dosta elemenata međureligioznog ratovanja u svim ovim sukobima. Sovjetski savez je više nacionalna država, Ukrajina je također više nacionalna država, pri čemu postoji u Ukrajini duboke podele po raznim linijama, od verskih do političkih do historijskih, postoje animoziteti iz istorije između ruskog naroda i ukrajinskog naroda. Dosta tih elemenata je bilo sadržano i u bivšoj našoj zajedničkoj državi Jugoslaviji, koja dok je postojao hladni rat i stroge podele na međunarodnoj sceni nisu dolazile do izražaja. Međutim, kad je to prestalo i kad se svijet na neki način drugačije prestroje, kada se mapa Europe drugačije sačinila, onda su se oni ispoljili i to moram da vam kažem, slažem se i sa tom ocenom, na najgori mogući način.
Gospodine Čurak, slažete li se vi da su u pitanju bili delimično, ovo što tvrdi gospodin Lazić, i ti religiozni i, tako da kažem, međunacionalni sukobi?
Pa dobro, ti se elementi ne smiju zanemariti, ali pazite, kada su u pitanju oba rata, mi moramo naprosto detektirati dvije ključne stvari, rekao bih, koje su jedna vrsta kulturološkog i socijalnog uzroka ratova protiv Bosne i Hercegovine i rata u Ukrajini. Unutar, recimo, jedne konzervativne, rigidne nacionalističke tradicije u Srbiji od načrtanja pa do danas, vi ste imali tu jednu ideologiju razumijevanja Bosne kao ekskluzivne srpske zemlje. Unutar ruske historijske škole mišljenja i unutar geopolitičke tradicije vi imate upravo tu istu vertikalu kada je u pitanju Ukrajina. Ja sam upravo ovih dana čitao Aleksandra Dugina, to je vodeći nacionalistički guru ruske euroazijske geopolitike koji zagovara jedan razvoj euroazijske civilizacije u čijem središtu je Rusija kao ključna imperija, i on analizirajući Ukrajinu govori da sa stanovišta Rusije Ukrajina naprosto ne može biti suverena država, da ona razbija snagu Rusije kao snažne velike kontinentalne sile i da se to ne smije dozvoliti, da se mogu dozvoliti određene autonomije i tako dalje, ali da se ni na koji način ne smije dozvoliti da Ukrajina postane jedna vrsta otvorenog saveznika, kako ju on naziva, atlantističkih sila, jeli prije svega Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Dakle, ja ipak mislim da je taj prije svega geopolitički rezon i jedna vrsta teritorijalne agresivnosti, jednog, rekao bih, pan nacionalnog razumijevanja teritorije, da je to ključno. A onda se, znate, koriste razni instrumenti kao što su između ostaloga neriješeno nacionalno pitanje, relativno složena religijska struktura Ukrajine i tako dalje i tako dalje. Ali mislim da bi ipak bila pogrešna ocjena kada bi sekundarne razloge naveli kao primarni. Primarni se, znači, prije svega tiču odnosa moći.
Gospodine Čurak, samo da vas pitam, je li vi mislite da je u osnovi u oba slučaja bio rat za teritorije?
Da, rat za teritorije na način da su ti teritorijalni resursi shvaćeni kao ekskluzivni i duhovni prostori agresivnih sila i da se naravno kontrola tog teritorija sa svim resursima, dakle ne samo prirodnim resursima nego i sa resursima simboličke prirode, kulturološke prirode, duhovne prirode i tako dalje, da je to u stvari u pozadini oba rata.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. Sagovornici su Nerzu Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Laziću, da li mislite da bi Putinu više odgovaralo da Ukrajina bude uređena po modelu Bosne i Hercegovine, to jeste da istočna Ukrajina bude neka vrsta Republike Srpske, nego da se taj deo ukrajinske teritorije pripoji Rusiji kao što je bio slučaj sa Krimom?
Što se tog pitanja tiče, ja mislim da treba pažljivo čitati stavove Rusije, a također i stavove Ukrajine. Ukrajina je svesna, sadašnja vlast je svesna da su podele u Ukrajini toliko velike i duboke da ona mora da doživi ustavne promjene.
Gospodine Čurak, mislite li vi da bi Putin želeo da od istočne Ukrajine napravi Republiku Srpsku?
Gospodin Lazić nas je u stvari podsjetio na Brežnjevljevu doktrinu ograničenog suvereniteta i čini mi se da je Putin nasljednik te ideologije u jednom geopolitičkom smislu. On de facto smatra da Rusija treba da ima upravu nad Ukrajinom u onom kapacitetu i onoj mogućnosti koja to može, a da ne prekrši radikalno međunarodne pravne norme. E, zato je to poređenje sa Dejtonskom Bosnom vrlo eksplicitno. Vidite, kao što je Dejtonski mirovni ugovor, priznajući rezultate nasilja, zaustavio nasilje. Putin isto sada na to računa. Dakle, da se priznajući rezultate nasilja koji su napravljeni u Ukrajini, napravi nova ustavna kompozicija Ukrajine koja će de facto omogućiti ograničeni suverenitet, odnosno jednu vrstu djelimične stvarne uprave Rusije nad dijelom Ukrajine. Apsolutno sam siguran da bi Putin bio zadovoljan kada bi se Ukrajina uredila na način na koji je uređena današnja neuspješna šizofrena Bosna i Hercegovina.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Laziću.
Hvala.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Ćurak.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, i Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana 5. martovskog dana toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.